Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je politička atmosfera u regionu Zapadnog Balkana toliko zatrovana. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Bilo je riječ o tome da li sadašnja situacija u regionu podsjeća na godine uoči ratova 90-ih, koliko lideri koji danas šire mržnju liče na one koji su vodili ratove, ko danas najviše destabilizuje situaciju na Zapadnom Balkanu, koliko je koncept srpskog svijeta opasan za stabilnost regiona, kakvu ulogu u širenju tog koncepta ima Srpska pravoslavna crkva, koji su interesi Rusije na Zapadnom Balkanu i šta su Crnogorci 1809. godine odgovorili ruskom caru kada je od njih tražio da krenu u novi rat protiv Otomanske imperije. Razgovaralo se i o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ključni igrač na Zapadnom Balkanu, od čijih poteza u dobroj mjeri zavisi stabilnost tog područja. Kakvi se odnosi između njega i Milorada Dodika, da li je Vučić postao talac Dodikovog radikalizma, kao i o tome da li je odlučio da zaustavi Dodika zato što lider Republike Srpske kvari njegovu igru balansiranja između istoka i zapada. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Gospođo Pusić, da li današnja situacija na Zapadnom Balkanu podsjeća na godine uoči ratova 90-ih, prije svega po količini mržnje koja se širi regionom?
Neki ljudi tako misle, ali ja ne mislim tako. Ne mislim da to podsjeća na rane 90-te, dakle onaj period prije zadnjih balkanskih ratova. Prvo zato što, kao što je poznato, ne možeš dva puta stupiti u istu rijeku. Različite su okolnosti, puno stvari je različito. Jedna od stvari koja je različita, po mom mišljenju, je da je u ono vrijeme koje je zaista rezultiralo ogromnom tragedijom, sigurno najvećom tragedijom u našim životima, što se ratova od Slovenije do Kosova tiče, bilo je puno lidera koji su htjeli preuzeti zemlju ili stvoriti svoje zemlje, u svakom slučaju koji su se htjeli nametnuti kao politički vodeće i odgovorne osobe. U današnjim uvjetima imate osjećaj da niko ne želi preuzeti odgovornost apsolutno ni za što. Tako da ova huškačka retorika, koja je naročito antipatična i neugodna, to ona nije bezopasna zbog toga što ako jako dugo proizvodiš iskre, uvijek se može dogoditi da se negdje zapali. Ali sami protagonisti su, po mom mišljenju, više farsičnog nego, ajmo reći, dijaboličkog karaktera. Činjenica da su oni farsični, po mom mišljenju, ne znači da su bezopasni, nego više da su sasvim cinični na neki način. Druga stvar koja je različita je bivšu Jugoslaviju, čak i u njezinom raspadu su mnogi međunarodni igrači smatrali državom koja se nekako može pobrinuti sama za sebe. Današnje države ovdje niko ne uzima tako ozbiljno, tako da međunarodni veliki igrači su puno prisutni i alertni na ono što se događa na Zapadnom Balkanu nego što su bili početkom 90-ih. Kao što se sjećate, James Baker, tadašnji ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, kad smo mi iznutra svi već znali da Jugoslavije više nema, je još uvijek davao savjete da nek se svakako pokuša očuvati, odnosno da se svakako ne ruši Jugoslavija, iako svi mi koji smo sjedili u tom loncu smo znali da te Jugoslavije više nema. Danas mislim da nijednu od naših zemalja prvo se ne uzima tako ozbiljno, drugo postoji to iskustvo 90-ih pa su svim opreznije. A osim toga postoji društvene mreže. A društvene mreže su na jedan čudan način proizvele određeni tip transparentnosti i vidljivosti šta se događa, koji koncem 80-ih i početkom 90-ih nismo imali. Vi ako malo pratite na društvenim mrežama pojedine političare regionalne ili naprosto javno mišljenje u regiji, saznaćete mnogo više nego što ste mogli u ono vrijeme saznati iz medija, pa i nego što danas možete saznati iz medija. Tako da mislim da situacija nije ista kao što je bila početkom 90-ih. Proizvodnja apsolutno antipatične retorike je velika, ali postoji nekoliko faktora kad kažu tišina, najedanput nastane tišina. To smo vidjeli neki dan kod Milorada Dodika.
Gospodine Krivokapiću, da li vas današnja situacija podsjeća na godine uoči ratova 90-ih?
Mnogi elementi su gori nego 90-te godine. Razoran je kulturoški kod svih tih zemalja. Ja sam govorio nedavno u Beogradu o jugoslovenskoj kulturi koja je bila superiorna u odnosu na sadašnje nove kulture koje se stvaraju u tim zemljama zapadnog Balkana, ne ubrajam Hrvatsku u taj korpus. Obrazovni sistem, medijski sistem su u težem stanju. U Srbiji će vam mnogi reći da je gori medijski sistem sada nego za vrijeme Miloševića, za vrijeme rata. To što čini osnov za optimizam i pesimizam, a to je društvo, ne čak ni politička elita i sama država, su u mnogo gorem stanju. Carnegie fondacija je pravila izvještaj 1914. godine o balkanskim ratovima. Vesna je rekla da je ovo posljednji balkanski rat. Ne, ovo je bio prvi jugoslovenski rat, jer mislim da nije posljednji, nažalost. Tu nastavljam tezu da sam manje optimista od nje zbog ovih drugih elemenata. Ovo je, nije nezavršeni mir, ovo je nedovršeni rat, jer elite koje su ključ u našem dijelu Balkana su samo second hand Miloševića, second hand ratnih zločinaca, second hand Šešelja. Znači, od lidera rata dobili smo njihove sledbenike manjeg političkog kvaliteta, manjeg formata, obrazovanja, znanja, i samim tim opasnost je veća ako se naklopi na strukturu koju sam vam rekao, Pinka i svega ostalo što, na primjer, čini Srbiju, Crnu Goru, a hvata se, mislim, i u Bosni i Hercegovini na sličan način. Ključna teza je, znajući sve političke činioce, znajući ih lično, i Mila Dodika i ostale, lično ih poznajući dobro, nemaju dovoljno tehničkih kapaciteta za rat, ali imaju mnogo više volje i mnogo više trovanja društva. Tako da, na duži rok, to je samo nedovršeni rat, a ne nedovršeni mir, sa svim elementima kojim govorim da su limitirajući da bi do rata efektivno došlo. Ali, nemojme zaboraviti, dešava se nova šizma između Ruskog centra pravoslavlja i Vaseljenske patrijarhije u Istanbulu. I tu traje rat također za podjelu ko će ići na jednu i na drugu stranu. Balkan je meki trbuh Europe i oni koji su tada ga koristili, Crnu Goru, na primjer, kao nož u stomaku Otomanske imperije, sada će koristiti Srbiju kao nož u stomaku prvenstveno NATO pakta, a samim ti Ruske unije.
Gospođo Pusić, kako gledate na činjenicu da poruke mržnje stižu iz samih vrhova vlasti?
Sam pojam za ovu ekipu koja momentalno vodi naše države, pojam vrhovi vlasti, mi zvuči gotovo smiješno. To su zaista drugorazredni političari ako pogledate po cijeloj regiji. To ne znači da mi u jugoistočnoj Europi nemamo i prvorazredne ljude koji bi se mogli baviti politikom. Neki jesu pa su odustali, neki su se utopili u tom velikom moru negativne selekcije ljudi koji su otišli u politiku. Kažem, vrh vlasti zvuči tako dostojanstveno i puno previše dostojanstveno za ljude o kojima mi ovdje razgovaramo i koji momentalno vode sve naše zemlje, dakle zemlje na Zapadnom Balkanu. Dolaze, ja bih rekla, u jednoj vrsti verbalnog nadmetanja i pokušaja da se uzburka politička kolektivna emocija koja je bila vrlo efikasna u 90-ima. Međutim, mislim da je izgubila na svojoj efikasnosti, ali dečki ne znaju ništa bolje, pa koriste ono što znaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krivokapiću?
Pa rekao sam da je to second hand Šešelj i Milošević. Čak i Karadžić ima veći format politički od ovih koji sad igraju utakmicu. Govorimo o političkom kapacitetu, ali je taj second hand opasniji. Negdje sam se ja našalio i rekao, vi ste posle Njemačke prvog svjetskog rata dobili kaplara koji je zatresao Europu. I otprilike sad to kaplari u politici u odnosu na ove koji su vodili ratove, ali to ne znači da ih trebate kao ni one podcijeniti. Znate, svi su se rugali sa Himmlerom koji uzgajao piliće, a onda je rasnom teorijom i rasnim inženjeringom poubijao 5-6 milijuna Jevreja. Svi su rugali sa Hitlerom koji je bio u socijalnoj ustanovi u Beču, neuspjeli slikar, kaplar, pa je došao dotle. Postoji ono što je stabilno, na primjer, u mom dijelu Balkana, tako kažem, to je Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija i Makedonija, Srpska pravoslavna crkva. Ona je bila ideolog tog rata, ona je bila nekažnji ideolog tog rata i čak se i u Ruandi desilo da sveštenici odgovara i ovdje se nije desilo. Isti ti igrači su i dalje u političkoj igri. Tu već nije second hand. Tu je prva linija ratnika ostala, nekažnjena, sa većom političkom moći nego što je imala 90. godina. Kod Miloševića se crkva nije nimalo pitala. U Crnoj Gori, kod EPS-a koji je tada bio sa Miloševićem, crkva je bila samo uslužno sredstvo. Sada je. Ona uspjela formira vladu u Crnoj Gori. To čak nije uspjela ni u Republici Srpskoj, da vas posjetim. Nikad se kod Karadžića crkva nije pitala kao kod vlade mog prezimenjaka. Tu vlada je formirana pred episkopskim savjetom koji je dao mandat premijeru i članima vlade. To se nije desilo ni u Srbiji, ni za vrijeme Aleksandra koji je također držao crkvu ipak pod kontrolom, a desilo se u Crnoj Gori.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, ko danas po vama najviše destabilizuje situaciju u regionu?
Ja mislim da bez sumnje najviše situaciju u regiji destabilizira Rusija. Rusija je tu puno veći igrač od svih ovih Dodika. Dodik uzimam kao jedan opći termin, ne samo kao konkretno osobu Milorada Dodika, nego sve te destabilizatore koji postoje u različitim zemljama. Moje mišljenje je da oni ne bi imali ni tu vrstu arogancije, ni tu vrstu snage, da iza sebe nemaju Rusiju, podršku i financijsku i organizacijsku i na različite druge načine. S tim da moje mišljenje također da Rusija to ne radi zato što je to sad neki hir. Cijelo naše područje, dakle i Hrvatska i Slovenija koje su u Europskoj uniji i druge zemlje koje nisu u Europskoj uniji, ali smo svi dio iste regije, nisu samo predvorje Europe, one su unutrašnje dvorište Europe. I destabilizirajući ovaj kvart, de facto se destabilizira Europa. Od 2014. su Amerikanci i Evropljani nakon aneksije Krima, nakon Ukrajine, su počeli uvoditi sankcije Rusiji i to je između ostalog za posljedicu imalo da se gotovo potpuno prekinula komunikacija i formalni i neformalni kanali između Zapada i Rusije. I moje mišljenje da je Rusija tako aktivna na Zapadnom Balkanu i podržava sve te Dodike, da bi isprovocirala povratak te komunikacije u kojoj ona želi ne toliko Zapadni Balkan i nije joj Zapadni Balkan toliko važan, nego želi osigurati svoju poziciju vizavi Gruzije, Ukrajine, dakle takozvanog neposrednog susjedstva, Moldavije i tako dalje. I za sada je u tome de facto bila uspješna. Po mom mišljenju je važno da se razgovara, ali za sada je svakako Rusija uspjela isprovocirati početak razgovora.
Gospodine Krivokapiću, ko najviše destabilizuje situaciju u regionu?
Rusija od uvijek je koristila Zapadni Balkan kao svoj bargaining chip, kao svoj osnov za trgovine i to traje. U Potemkinovoj diplomatiji ćete to naći. Ona je njena sfera za podmirivanje drugih računa. Mislim da bi Rusija sutra dozvolila priznanje Kosova ako bi neko priznao aneksiju Krima. Dajem samo primjer KK sporazum takozvani. Ali nemojmo zaboraviti, bio sam dio učešća u prvim susretima ruske i ukrajinske strane kao predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u razgovoru tada sa Nariškinom koji je sada šef FSB-a, s druge strane Turčinom koji je vršio funkciju predsjednika Ukrajine i to je djelovalo nemoguće. Da će posle svega neko ušetati u jedno najveće zemalja Europe, zauzeti dio teritorija i izvršiti fait accompli. To je djelovalo potpuno nemoguće. Bivšoj nuklearnoj sili, jedina sigurnost je snaga i ozbiljna politika da se ta žarišta u regionu što prije ugase na liderskom nivou, vrlo sam precizan. Jer rat stvaruje elite i onaj rat u Jugoslaviji stvorila elita, nisu ga stvorili obični ljudi. I ove ratove sada dociraju, da kažem tako, da ne kažem planiraju još uvijek autokrate koji tako čuvaju svoju vlast.
Da li onda i vi mislite da je Rusija najveći destabilizator regiona, kao što kaže gospodin Pusić?
Nema tu ništa novo sa Rusijom. Čitavih nekoliko vjekova. Sa Crnom Gorom je to funkcionisalo već 300 godina od kad imamo diplomatske odnose. Mi su korišteni da bismo bili nož u stomaku Otomanske imperije. Sad smo koristi Srbija, Republika Srpska, Crna Gora sa ovom novom vladom da bude nož u stomaku NATO pakta. Prioritetno, rekao sam, je to glavni osjećaj opasnosti za njih i Europske unije. Nema tu ništa bukvalno u obrazu drugačije nego što je bilo svih ovih za Crnu Goru vjekova. Daću vam lijepu priču. 809. godine Petar I, crnogorski vladar, tada i sveti Petar je postao narod, ga je proglasio svecem za života, odbio je da otpoče još jednu turu rata sa Otomanskim imperijom i da krene u ratu po zahtjevu ruskog cara. E onda je ruski car i sveti sinod Srpske crkve poslali pismo crnogorcima da smijene Petra I. Zato što Petar I više nema ni naroda, ni vojske, ni hrane da ratuje. Onda smo Crnogorci odgovorili na opštenarodnom zboru, ni Bog, ni ruski car, ni sveti sinod ruski neće mijenjati niti postavljati crnogorske glavare. Mutatis mutandis, ništa se ne mijenja.
Gospođo Pusić, da li ideja takozvanog srpskog svijeta destabilizuje region?
Srpski svijet, mislim da je pokušaj ili isprobavanje u maloj barici ili u mikro uvjetima ruskog svijeta. Dakle, taj cijeli koncept da postoji nešto što je tvoj svijet ili tvoja nadležnost izvan tvojih granica proizlazi iz tog koncepta ruskog svijeta. Naravno, kad se prevede u ove naše mikro uvjete, onda zvuči i zastrašujuće, a moram reći i malo smiješno. Srpski svijet bi trebao prvo se pobrinuti za državu Srbiju, koja nije u dobrom stanju, a to je ipak najveća zemlja u regiji i po mom mišljenju zaslužuje i trebala bi imati neku relativno pristojnu situaciju i pristojno funkcionirajuću državu. Umjesto toga se cijelo vrijeme vlast u Srbiji bavi nečim preko granice i nekim preko granice, misleći da ako funkcionira u Rusiji, da bi možda moglo funkcionirati tu. Dakle, da narod kod kuće ne vidi da stvari ne funkcioniraju i da nisu dobre. Međutim, kao što se vidjelo i iz nedavnih demonstracija, očito da narod kod kuće u Srbiji vidi da stvari nisu dobre. Tako da srpski svijet kao koncept politički, kao opravdanje da se petljate u poslove susjeda je, ja bih rekla, isprobana taktika, ali mislim da u ovom trenutku Srbiji najviše šteti kod kuće.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krivokapiću, koliko ideja srpskog svijeta destabilizuje region?
Taj koncept je pokazao taj svoj element. Ako čujete samo novogodišnje ili božićne poslanice ruskog patrijarha i ruskog predsjednika o istorijskoj Rusiji, i isto tako se govori o istorijskoj Srbiji, i to negatorstvo prema svim drugim južnoslavenskim narodima je na nivou nacističke negacije svih naroda da su porijeklo Marijevci na razne načine u Europi. Pred ta ludila koja je donio nacizam, a ovdje je to balkanska verzija šovinizma, nacizma, kako god hoće da ga zovemo. I opet ponavljam, u središtu toga je crkva Srbije kao ideološki osnovac. I iz toga je naišao taj proces, sjećamo se pred taj rat gdje su srpski grobovi, dotle je Srbija, pa Srbija do Tokija. Naravno da je Srbija završila do Merdara sad, da više nije ni do Triglava, ni do Đevđelije, gdje smo svi osjećali da pripadamo čitavoj teritoriji Jugoslavije. Ponavljam, ako su onaj tip, a Vesna i ja smo se složili, kapaciteta političara koji su ušli u rat, od ovih možete očekivati samo da čekaju taj momentum. U Crnoj Gori je to bilo na nožu i da nije bilo, naravno, članstvo u NATO-u, mislim da bi nam ovdje šetale paralelne informacije isto kao 90. godina. Dolazili su kriminalci drugih vrsta, nisu mogli doći paralelne informacije. Vidjeli ste izbor u Nikšiću, vidjeli ste kako to izgleda kad dolaze razni emisari koji su dolazili čak i personalno, sada sinovi, prvi očevi, na teritoriju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kad su pravili SAO, JAO i kako se već zvale pred te ratove. Nema ni drugi obrazac. To je istorijski isti obrazac, zato ja kažem da je to, nažalost, replika, kao i svaki falsifikat originala ili kopija originala, slabija verzija, možda zbog toga manje opasna, ali ne manje opredijena to radi. Završit ću opet sa istom tezom. Mnogo je veći ideološki utjecaj crkve Srbije sada, koja ne odgovara ni za jednu istorijsko kropoliće koje je propovjedala, nego što je to bio tada. Sliku koju sam pokazao nekim zapadnim prijateljima neki dan. U drugom redu, na proslavi takozvanog Dana Republike Srpske, Ja kažem, stoji lijepa trojka, kao trojka iz Drugog svjetskog rata. Šef bije Srbije, u sredini mitropolit crnogorski koji nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom i sa njegove lijeve strane ministar unutrašnjih poslova. Eto, to vam je trojka u drugom redu na teritoriji Bosne i Hercegovine, slika primjerenja 90. To se nije moglo desiti tada Stanišiću da bude u tom redu, da s njim bude patrijarh i ministar unutrašnjih poslova Srbije. Sad se dešava, a bio je patrijarh u prvom redu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno ključna ličnost u regionu i da li razvoj krize doista zavisi od njegovog ponašanja?
Ja mislim da je on zapravo najrastrganija ličnost u regiji. Rastrgan je u prvom redu između ambivalentnog svog odnosa sa Rusijom. S jedne strane postoji to dugotrajno partnerstvo, a i očekivanje Rusije da je Srbija neka vrsta njihovog glavnog partnera ili izvršitelja na terenu u jugoistočnoj Europi. Ali mislim da Vučić se ne osjeća kao prvi saveznik Rusa, da tako kažem, odnosno koga Rusi vide kao svog prvog saveznika. Mislim da on nema tako direktni, odnosno tako jednoznačni odnos sa Rusima i da ga Rusi ne tretiraju kao svog glavnog saveznika, kao možda neke druge političare u Srbiji. I mislim da Vučić ima određene ambicije da ipak održi odnos koliko toliko između Srbije i Europske unije i da misli da mu koristi da i na jednoj i na drugoj strani ima neku vrstu perspektive. Međutim, on je, meni se čini, postao čak i taocem svojih vlastitih bivših pijuna. Tu je Milorad Dodik dobar primjer. On je funkcionirao i u nekim dimenzijama i danas funkcionira kao produžena ruka ili pijun Aleksandra Vučića u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a i drugdje gdje i kad zatreba. Međutim, na jednoj drugoj razini mi se čini da je u međuvremenu Dodik sa svojom radikalizacijom i sa svojim bliskim odnosima sa nekim radikalnijim snagama unutar ruske politike, a i sa činjenicom da, po mom mišljenju, također vidi Rusiju kao jedinu koja ga može zaštititi, obzirom da je on osoba koja se prilično obogatila na svom političkom položaju, da je na neki način Vučić postao taocem Dodika i Dodikove radikalizacije, jer Dodik stalno se pojavljuje sa žešćim i žešćim izjavama i ispadima i na neki način licitira, odnosno gura Vučića prema tome da on ne može sad Dodik valjda biti veći Srbin od njega. Drugim riječima, veći nacionalist, ne mislim Srbinu u smislu identiteta etničkog, nego u smislu nacionalizma. I tu ova reakcija od prije nekoliko dana koja je pokazala kad je Vučić podviknuo da su sve odluke službenih tijela Republike Srpske najedanput pale u vodu, mislim, pokazuje određenu frustraciju Vučićevu sa tom Dodikovom ulogom, odnosno sa tom činjenicom da ga je Dodik zgurao u jedan put u kojem je Vučiću vrlo teško sada odraditi onaj dio koji bi trebao odraditi sa Europskom unijom ako hoće i dalje balansirati između te dvije strane. Tako da on je sigurno važna figura, naravno, u regiji, ali nekako bi ga nazvala najrastrganijom ili na neki način tragičnom figurom.
Gospodine Krivokapiću, slažete li se vi s ovom tezom gospođe Pusić da je Vučić na neki način talac Dodikovog ponašanja?
Ali bih rekao da je talac, ali je to slična igra koju smo vidjeli više elemenata ovih 30 godina srpskih lidera i lidera preko Drine ili srpskih lidera i takozvanih radikala u Srbiji. Daću primjere, sjećate se kada je Milošević morao uvesti sankcije poslane skupštine na Palama, neprihvatanja mira iz Grčke, kad su izvrijeđali faktički Miloševića i nisu prihvatili sporazum koji je Karadžić bio parafirao. Mislili su da je Karadžić potpuno pod kontrolom Miloševića, pokazalo se da nije. Boris Tadić je pokušao da kontroliše radikale tako što je formirao partiju Vučić. Onda se desilo ga je Vučić pobjedio, odnosno smijenio, a on ga je uzgajao. I Vučiću se slično dešava sa Dodikom. Uvijek je to spirala koketiranja sa nacionalizmom i šovinizmom, pobjeđuje nacionalizam i šovinizam. I zato te stvari ne trpe koketiranje. Vučić mislio da će kontrolizati nacionalizam, a pokušavati da otvori sebi perspektivu na zapadu, međutim, taj model ne funkcioniše i uvijek ide u korist onoga koje je radikalniji u govoru mržnje. I nemoj zaboraviti, Vučić je prvi put ušao u vlast tako što je glavni igrač Rusije u Srbiji, Dačić, prebjegao od Borisa Tadića ka njemu, što će reći da mu je Rusija dala vlast. Ali Boris je koketirao na sličan način sa Rusijom, praveći Vučića. Tako da ta rastrzanost je greška modela na koji se odluče iz ideoloških, ali prije svega kod svih njih je očuvanja vlasti kao prioritetnog cilja i pobjednik se zna u toj igri. Prije ili kasnije u samoj Srbiji se desiti upravo taj gubitak, jer Srbi ima kapaciteta, da sad budem i optimista, Srbi ima intelektualni, građanski kapaciteta da smijeni Vučića.
Gospođo Pusić, da li je to što je Vučić, kako ste vi rekli, podviknuo Dodiku i tražio od njega da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da li će to doprinijeti smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i da li je to možda početak, možda mali početak rješavanja krize u regionu?
Nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize. Postoji cijeli niz mojih kolega koji recimo se oko toga ne slažu sa mnom, ali moje mišljenje, a dozvoljavam da me se razuvjeri, ali za sada moje mišljenje da bi stabilnost na Zapadnom Balkanu trebala biti jedna od tema u razgovorima koji se vode između Rusije i Amerike, pa onda Rusije, Amerike i Europe, ako se ona jednom uključi, što bi isto već bilo vrijeme, ali to je posebno pitanje. Dakle, između onog što zovemo politički istok i politički zapad, vrlo uvjetno govoreći, to treba biti jedna tema, zato jer Rusi, kao što sam rekla, koriste Zapadni Balkan da bi isprovocirali tu komunikaciju. I dok se ne postigne neki dogovor u tom pogledu s njima, mislim da od toga neće oni previše odustajati. E sad, ovo što je, kao što sam rekla, Vučić podviknuo na Dodika, po mom mišljenju, pokazuje da on to može. Ja mislim da je on to napravio zato što mu je počelo ići na živce da ga Dodik na neki način teledirigira, odnosno sa svojom retorikom njega gura u jednom pravcu u kojem možda on ne želi ići ili u najmanju ruku želi sam odlučiti što će tu napraviti. Dakle, pokazuje da Vučić to može, da može zaustaviti Dodika. Ko može zaustaviti Vučića u njegovim namjerama i njegovim idejama, pa ako hoćete i u samoj Srbiji, to je drugo pitanje. Da li je to moguće bez promjene politike izvana? Ja nisam sigurna, ali svakako ta promjena politike velikih igrača je za našu regiju i za njezinu stabilnost ključna.
Gospodine Krivokapiću, mislite li vi da će ovaj potez Vučićev koji je tražio od Dodika da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da će to doprinijeti smirivanju krize u Bosni i Hercegovini?
To je hronična kriza i ona samo mijenja svoju simptomatologiju. Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće ih negirati, nego će ih uništavati, podrivati, tako da ništa se tu neće promijeniti. To je promjena taktike, a strategija ostaje ista i obojici je to jasno i predsjedniku Srbije i gospodinu Dodiku. Tako da ne vidim tu nikakvu promjenu osim formalnu. Promjena strategija se nastavlja u drugim okolnostima, moguće čak i opasniji unutar institucija, jer iznutra se to lakše uništava i razgrađuje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Krivokapiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Želimo vam ugodan dan.